Ποια είναι η πρώτη σου γλυκιά γεύση?
Πιτσιρικάς εννοείς?
Ναι, πιτσιρικάς. Τότε ήταν τα πρώτα μας βήματα, ναι. Σε όλα.
Κοίτα πόσο βαθιά μπορώ να πάω. Είναι το πετιμέζι.
Το πετιμέζι.
Το πετιμέζι.
Είναι... Μου πας και σε ένα άλλο νησί, μακρινό, ναι, για πες.
Το πετιμέζι στην Κρήτη, δηλαδή. Αρχικά δεν υπήρχε άλλο γλυκό τότε. Υπήρχε το σταφύλι που έβγαζε το μούστο, το βράζανε, έβγαινε το πετιμέζι. Η μεγάλη χαρά ήταν το πετιμέζι του φθινοπόρου, ναι. Αλλά το τρώγες και όλο το χρόνο. Και μετά πετιμέζι με τηγανίτες.
Με τηγανίτες.
Με τηγανίτες.
Τις λατρεύω τις τηγανίτες, ναι.
Κοίτα, δεν υπήρχε ζάχαρη τότε.
Όχι, είχα...
ήταν και πολύ ακριβή.
Πάρα πολύ ακριβή. Ήταν πολύ τέλεια η ζάχαρη.
Ναι.
Και είχατε και μέλι όμως.
Μόνο για τους καλεσμένους. Δεν ήταν τόσο διαδεδομένο. Ήταν το πετιμέζι. Το πετιμέζι που το βάζανε στο καφέ, το βάζανε στα γλυκά.
Σε ένα
στο φαγητό.
Παντού, 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 παντού,
παντού. Αυτό ήταν το γλυκαντικό της εποχής. Συγγνώμη, λες μπακλαβά τώρα. Η δικιά σου πρώτη γλυκιά γεύση.
Η δικιά μου πρώτη γλυκιά γεύση μπορεί να ήταν μέσα στις αγορές τα ξερά φρούτα, ξερά σίκα, βερίκοκα.
Και εγώ ψέματα είπα. Είναι το σίκο, το αποξηραμένο σίκο.
Δεν αυτό είναι μαγική ήταν. Γεύση το σίκο, το αποξηραμένο. Ναι. Ακόμη και από το δέντρο να το κόβεις που από κάτω στάζει μέλι.
Έτσι, έτσι.
Είναι καταπληκτικό. Και το χαρουπόμελο πρέπει, για δεν υπήρχε τότε χαρουπόμελο.
Μπράβο, και το χαρουπόμελο.
Φοβερό. Εμένα μου άρεσε όταν πρωτοπήγα στην Κρήτη, πολλά χρόνια πριν, που είδα τα χαρούπια, νομίζω εκεί τα πρωτοείδα, από τα δέντρα, και πήρα και το έσπασα και ρουφά στους χυμούς του.
Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Όταν άρχισα να μαθαίνω για σένα.
Ναι.
Δεν είχαμε γνωριστεί. Όχι. Παλιά λέω τώρα εγώ.
Πολλά χρόνια πριν.
Όταν άρχισα να μαθαίνω για σένα, κάποια στιγμή μαθαίνω και για την Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Ότι από εκεί έρχεσαι. Προγονικά.
Από τα βάθη της Ανατολής. Ναι.
Και μου προκάλεσε μια σύγχυση αυτό. Επειδή είχα την αρχική κολονακιώτικη εικόνα, αυτός που τόλμησε, που πήγε στο Κολονάκι, άνοιξε ένα μαγαζί από το πουθενά, μετά ανακάλυψε εφημερίδες κτλ. Και όταν μου λένε Κωνσταντινούπολη, λέω ρε παιδιά,
κάτι
λάθος λέτε.
Κάτι
δεν μπορεί να είναι. Άρα με εξητάρει πάρα πολύ, Στέλιο, που ξεκινάς ένα podcast μιλώντας για τα γλυκά και για τη ζωή σου. Γιατί θέλω πραγματικά να μάθω για τις πρώτες εικόνες στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι έχουμε γλυκές μνήμες από την Κωνσταντινούπολη, εμείς ως επισκέπτες. Εγώ θέλω τους δικούς σου πρώτους περιπάτους στα γλυκά της Κωνσταντινούπολης.
Εγώ γεννήθηκα στην Κωνσταντινούπολη από Ρωμιά μάνα που ήταν από το Φανάρι και πατέρα που ήταν η καταγωγή του από την Άνδρο, εξού και το όνομά μου Παρλιάρος, είναι από το Κόρθι της Άνδρου. Προπράπους έφυγε τότε, πήγε Κωνσταντινούπολη και πάντα είχα ελληνική υπηκότητα από τον πατέρα και τουρκική από τη μητέρα. Εν τω μεταξύ στην Κωνσταντινούπολη όταν γεννιέσαι παίρνεις την υπηκότητα της μητέρας όχι του πατέρα και έπρεπε να πάω φαντάρος ή στην Ελλάδα ή στην Τουρκία. Οπότε ήμουν ένα καλό παιδί, ήσυχο παιδί. Και με ενδιέφερε πολύ να μαθαίνω πράγματα, με ενδιέφερε το σύμπαν, τα αστέρια. Είχα ένα πατέρα πολύ φιλικό, πολύ φίλος ήταν, με μάθαινε τα πάντα. Δεν ήταν ο μπαμπάς ο αυστηρός ή ο Ανατολίτης.
Φιλικός στο καινούριο λες.
Στο καινούριο μου είπε, ήταν άθεος καταρχήν. Ναι. Τότε στην Κωνσταντινούπολη και πολίτης. Ναι. Παιδί μου, αν θες να πιστέψεις, πίστεψε στην θρησκεία. Εγώ θα σου εξηγήσω τι είναι ο Θεός, τι δεν υπάρχει. Μου τα έλεγε όλα. Αυτό με έκανε πολύ καλό και με βοήθησε. Δεν ήταν αυστηρό στο σχολείο, ήξερε. Ήμουν κακός μαθητής καταρχήν. Πάρα πολύ κακός μαθητής.
Μήπως είσαι δυσλεκτικός?
Μπορεί. Μπορεί. Εγώ
το
πιστεύω.
Το ανακάλυψα αργά.
Και όταν το έλεγα ή το λέω, μου λένε έλαβρε. Τι έλαβρε, σίγουρα κάτι υπήρχε. Λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη μετά με στέλνανε οι γονείς μου για σχολείο εδώ, γιατί πήγαινα σε ελληνικό, έμενα μεταξαστέως στα τουρκικά, δεν τα πήγαινα καθόλου με τα καλά με τα τουρκικά, μιλούσα μόνο ελληνικά. Κάποια στιγμή οι γονείς μου το είδαν και αποείδανε, θα πας στην Ελλάδα για σχολείο, μου είπαν. Ήρθα εδώ και εδώ τίποτα. Σε ιδιωτικό με βάλαν παντού τίποτα. Εμένα με ενδιέφερε να δημιουργώ, να φτιάχνω πράγματα. Ο πατέρας μου ήταν καλοφαγάς, έμπαινα στην κουζίνα να μαγειρέψω με τη μητέρα μου. Δεν ήξερα ότι θα εξελιχθώ και θα γίνω ζαχαροπλάστης, εννοείται.
Μιλάμε για μια Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Με πολλούς Έλληνες τότε, έτσι.
Πάρα πολλούς Έλληνες.
Δυνατή κοινότητα.
Πολύ.
Και αν εξαιρέσεις τις εχθροπραξίες σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές, σε ένα φιλικό περιβάλλον.
Πάρα πολύ φιλικό περιβάλλον. Για να σου εξηγήσω ότι εγώ πήγαινα στον Άγιο Δημήτρη τα τάβλα του Κούρτουλους δημοτικό, γιατί εκεί μέναμε, ήταν μια ελληνική κοινότητα. Και πρώτη δημοτικού είχαμε 3 τμήματα, Α, Β, 3. Ήταν πάρα πολλά τα παιδιά. Τα καλοκαίρια πηγαίναμε στα Πριγκιπονήσια στην Αντιγόνη, εκεί μεγάλωσα. Πάλι μόνο με ελληνικές παραστάσεις και πολλούς φίλους μόνο Έλληνες. Δεν είχα Τούρκους. Και να φανταστείς, στο Κυπριακό ήμουν πολύ μικρός. Το έζησα Κωνσταντινούπολη. Είχαμε τον Άγιο Νικόλαο σαν προστάτη, γιατί μέναμε σε μια περιοχή που λεγόταν μοναστήρι, ήταν του Πατριαρχείου και το νοικιάζε μόνο σε ελληνικές οικογένειες. Και θυμάμαι, ήταν ο Άγιος Νικόλαος και η μητέρα μου τον είχε. Η μητέρα μου δεν ήταν άθεη και πίστευε πολύ σε αυτόν και νόμιζε ότι τη νύχτα μας προστατεύει. Αλλά ο πατέρας μου δεν φοβότανε ποτέ, ποτέ. Και με έμαθε να μην φοβάμαι ούτε τους Τούρκους ούτε τίποτα. Έζησα αυτή την κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη χωρίς να φοβηθώ και χωρίς να μας πειράξει κανένας Τούρκος. Τα καλοκαίρια τα πέρναγα εκεί, τους χειμώνες εδώ, γιατί πήγαινα σχολείο.
Η μάνα τι γλυκά έφτιαχνε?
Η μάνα έφτιαχνε στην κουζίνα, δεν ήταν πολύ τη ζάχαρη, αλλά έφτιαχνε και μαγείρευε όλη μέρα. Την έβαζα και μου έκανε τούρτα. Ήθελα τούρτα, μου κάνει η μητέρα μου να τη βλέπω. Τα γλυκά που φτιάχνανε τότε, το μουσικό, το σαλάμι, σοροπιαστά. Ο πατέρας μου ήταν πολύ γλυκατζής, κάθε βράδυ έφερνε προφιντερόλ από ένα παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που υπάρχει μέχρι τώρα. Έφερνε...
Αυτά τα γλυκά που μου έρχονται στη μύτη τώρα, έτσι.
Ναι, ναι.
Στο πέρα.
Στο πέρα.
Που περνάς.
Ναι.
Και τα... που όλοι σχεδόν ξέρουν ελληνικά. Και σε
όλοι,
φωνάζουν.
Όλοι, έτσι. Όλοι. Φωνάζουν και μυρίζουν... Γιώργο και Μαρία. Έτσι, αυτά είναι τα ονόματα.
Και μυρίζουν βούτυρο.
Ναι.
Φρέσκο βούτυρο. Μυρίζουν.
Βούτυρο, καλό βούτυρο, έτσι που μεγάλωσα.
Μυρίζει κανέλα. Αυτό στο πέραν είναι ελληνική σφραγίδα, θεωρείς? Δηλαδή, αυτός ο μύθος που έχουμε ότι οι μεγάλοι ζαχαροπλάστες στην Κωνσταντινούπολη ήταν Έλληνες, ισχύει ή απλώς δουλεύαμε κι εμείς στα ζαχαροπλαστεία των Τούρκων?
Υπήρχαν μεγάλες οικογένειες Ελλήνων που δημιουργήσαν τα ζαχαροπλαστεία, αλλά με ένα άρωμα Ευρώπης. Δηλαδή το προφιντερόλ αυτό που λέγεται, που είναι ακόμη το ίντζι, το δημιούργησε μια ελληνική οικογένεια, τώρα το έχουν Τούρκοι. Το μπαϊλάν, κάποια ζαχαροπλαστεία που είχαν, σου λέω, το άρωμα της Δύσης, ήταν ελληνικά. Τώρα, τα τούρκικα ζαχαροπλαστεία, είναι 3 τα είδη τα ζαχαροπλαστεία στην Τουρκία. Είναι τις καραμέλες, τους ακιντέδες που πουλάνε, που είναι πολύ παραδοσιακά, που πουλάνε κουλουκούμια, κουφέτα. Αυτή είναι μια κατηγορία. Μετά είναι τα σιροπιαστά, τα μπακλαβατζίδικα που λένε, και μετά είναι τα μαλετμπιτζίδικα, που είναι τα μουχαλεμπί. Δηλαδή που κρατάνε από το.
Από τα Οθωμανικά.
Τα Οθωμανικά, που είναι οι κρέμες με τα καζάνια, που είναι το ταούκιο ξού, που είναι με το στήθος της κότας, που είναι το καζάντιμπι, που είναι όλα αυτά που είναι τα μαλετμπιτζίδικα. Που γίνεται
εσύ,
μεγάλα βουβαλίσιο.
Παιδί. Στην πόλη, ούτε που είχες φανταστεί
ότι θα γίνω ζαχαροπλάστης.
Ότι θα γίνει ζαχαροπλάστης.
Με τίποτα. Απλώς ο πατέρας μου κάθε μέρα, γιατί ήταν στο πέρα η δουλειά του πατέρα μου, πήγαινε και κάθε απόγευμα σίγουρα θα με πήγαινε σε ένα από όλα αυτά να φάω γλυκό ή να φέρει το βράδυ γλυκό.
Η μυρωδιά και η γεύση καρφώνεται στον εγκέφαλο.
Καρφώνεται στον εγκέφαλο, γι' αυτό και η πορεία μου μένει είναι δυτική ή ανατολική, την έχω μπλέξει, πάντα έχω τη μνήμη μέσα στα γλυκά. Και όταν ήμουν πιτσιρικάς και ήρθα στην Ελλάδα. Μετά αναγκαστικά με βάλανε σε νυχτερινό σχολείο, γιατί μου άρεσε το σχέδιο. Τότε ήταν και τα νυχτερινά. Το πρωί είχα πολλή ενέργεια, ήθελα κάτι να κάνω. Πήγα στο θείο μου ανταλλακτικά, μου το ποδήλατο δεν μου άρεσε καθόλου. Και ένας φίλος συγγενής εν μέρη ήταν ο Γιάννης ο Παπάς, ήταν προϊστάμενος του Παπασπύρου. Μου λέει, ρε, δεν έρχεσαι, λέει, να δεις εκεί τι γίνεται. Και βρέθηκα στα 17-18, μπήκα σε ένα εργαστήριο. Και αυτό ήταν.
Και δεν έχεις βγει ακόμα.
Και δεν έχω βγει ακόμα. 40 χρόνια και δεν έχω βγει ακόμα.
Ξέρεις τι μου αρέσει πάρα πολύ στη δημιουργία σου? Η απλότητά σου. Και όσο μεγαλώνει το όνομα, δεν κάνεις φανταχτερά πράγματα, κάνεις απλά πράγματα. Και επειδή έχω έρθει και στα εργαστήριά σου, με πολύ καλή πρώτη ύλη. Δηλαδή τι εννοώ? Συνήθως όταν κάποιος έχει ένα μεγάλο όνομα, είτε στην μαγειρική είτε στην ζαχαροπλαστική, ναι, θέλει να μας εντυπωσιάσει, ρε παιδί μου. Mm. Δηλαδή θα σου κάνει πράγματα, παπάδες, που αυτό θα προσθέσει και το άλλο, θα βάλει και ένα κόκο άλλο, που μπορεί να είναι και καλό, αλλά σίγουρα μετά λες, πολύ ταλαιπωρία, ρε φίλε, για να το βάλω αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Ενώ εσύ, παρά την επιτυχία σου, έχεις μείνει στα απλά πράγματα, στα καθαρά πράγματα και στις δυνατές πρώτες ύλες. Δεν ξέρω πόσο μπορείς να μιλήσεις γι' αυτό ειλικρινά. Υπάρχει πολύ δεύτερη ύλη και στα γλυκά που τρώμε.
Εγώ μιλάω καθαρά. Και,
και
τα
στα
λέω.
Φαγητά. Τα ξέρεις αυτά.
Τα ξέρω πάρα πολύ καλά. Έτσι. Και υπάρχει και πολύ μείγμα πλέον, ναι, στη ζαχαροπλαστική. Πάρα πολύ. Ναι.
Αλλά όταν εγώ έρχομαι στο εργαστήριό σου και μου δίνεις ένα μικρό κόκο σοκολάτας και βλέπω το κουτί ποια σοκολάτα είναι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχεις κάνει καμία έκπτωση.
Ποτέ.
Στην πρώτη ύλη.
Και στα δύσκολα μου χρόνια, γιατί πέρασα πολύ δύσκολα χρόνια οικονομικά, γιατί ήμουν πιτσιρικάς, δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Ήθελα την ποιότητα, ήθελα να προσφέρω στον κόσμο. Ποτέ δεν έβαλα νερό στο κρασί μου στην
ακόμα
πρώτη ύλη.
Ακόμα και τότε που, ας μου επιτραπεί, να βάγισες οικονομικά. Γιατί υπήρχε, ναι, μια περίοδο που.
Πολύ, πολύ να
βάγισα.
Τα με βάζανε φυλακή. Είχα τόσα δικαστήρια που χρώσταγα ως προς το δημόσιο. Αλλά τα κατάφερα. Πάλιψα και τα κατάφερα.
Ναι, δεν μπήκες ούτε τότε στο πειρασμό να πεις.
Όχι, αυτό.
Έλα εδώ, φέρε μου ό,τι πιο φτηνή ύλη έχεις.
Όχι, δεν θα το έκανα ποτέ. Θα είχα καταστραφεί. Όπως δεν το κάνω και τώρα, δηλαδή, για να πάρω χρήματα. Να γίνω ambassador σε μια πρώτη ύλη την οποία δεν την πιστεύω. Με τίποτα δεν θα το έκανα αυτό.
Άρα, ό,τι έχεις διαφημίσει.
Είναι το πιστεύω.
Είναι κάτι το οποίο το έχεις δοκιμάσει και πραγματικά το θέλεις.
Ναι, και γι' αυτό βλέπεις, ας πούμε, με το αγαπημένο μου βούτυρο, το Λούρπακ. Είμαι συνεργάτης 10 χρόνια. Είμαστε μια οικογένεια πλέον. Πορευόμαστε μαζί γιατί το πιστεύω. Όπως πιστεύω μια συγκεκριμένη σοκολάτα. Όπως μπορώ να πιστέψω, ας πούμε, χρησιμοποιώ ένα συγκεκριμένο ρούμι στα αγγλικά μου, που είναι για αγγλικά, που είναι πανάκριβο, έχει 80 βαθμούς. Αλλά είναι η αγάπη μου η πρώτη ύλη.
Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αυτό τελικά κάνεις, επιβραβεύεται από τον κόσμο. Αν δει ότι έχει μια συνέπεια κάποιος ως προς κάποιες αρχές, είναι πολύ πιο εύκολο να τον εμπιστευτείς από έναν φαταούλα ζαχαροπλάστη που σήμερα διαφημίζει αυτό, αύριο διαφημίζει το άλλο, αύριο πλασάρει το άλλο, λέει και 2-3 πιο ανθυγιεινά πράγματα επειδή έτσι θέλει ο χορηγός.
Ο χορηγός, συμφωνώ απόλυτα.
Δηλαδή, με την ημέρα χάνεις. Αλλά μακροπρόθεσμα βγαίνει
και φιλοσοφία. Αυτό το πιστεύω και εγώ, γιατί τώρα 40 χρόνια αυτό το πράγμα κάνω. Επειδή το αγαπώ, το κάνω. Δεν το κάνω για κάποιο λόγο, γιατί είμαι εγώ αυτός που πορεύομαι έτσι. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. Η απλότητα νομίζω είναι το καλύτερο πράγμα. Απλώς να είσαι συνεπής, να αγαπάς αυτό που κάνεις και να σέβεσαι και τον καταναλωτή και τον εαυτό σου σε αυτό που θα του προσφέρεις. Δηλαδή, μια καλή πρώτη ύλη, κάνεις θαύματα με απλά πράγματα, με μνήμες και όλα. Να, τώρα τι μου έρχεται που λέω μνήμες. Θυμάμαι που ερχόμουν στο Αλάτσι και για επιδόρπιο πάντα ήθελα κόλυβα. Γιατί τα κόλυβα
τα
αγαπάω. Και περιμένουμε κάποιος να πεθάνει για να φάμε κόλυβα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πες μου την ιστορία του.
Δεν το έχω πει. Δεν το έχω πει ποτέ, να σου το πω σήμερα. Λοιπόν. Δεν ήταν δικιά μου ιδέα. Θα ήθελα όλα τα ωραία στο Αλάτσι να ήταν δική μου ιδέα.
Εντάξει, τι γίνεται, τότε έκανες και άλλα πράγματα.
Ναι. Ήταν κάποια και της μητέρας μου τότε που ήταν μαγειρεύε. Αλλά τα κόλυβα ήταν ιδέα της Μαρίας της Χαραμή. Ελπίζω ότι όσοι μας ακούν την ξέρουν. Αν δεν την ξέρουν, είναι μια κυρία, η λέξη κεφαλαία, που λάτρευε το καλό φαγητό και έγραφε και χρυσά.
Χρυσά έγραφε.
Έγραφε χρυσά. Λοιπόν, έρχεται η Μαρία μια μέρα και μου λέει κόλυβα. Λέω, ρε Μαρία μου, κόλυβα? Μου λέει ναι, και θα το βάλεις και στο κατάλογο κόλυβα. Κατεβαίνει στην κουζίνα, λέει, γιατί αυτή το έχει δουλέψει το θέμα, τα έκανε τα κόλυβα, ήξερε μικρά μυστικά με το ρόδι, τα ξέρεις όλα αυτά.
Ναι, ναι.
Και αρχίζουμε και σερβίρουμε κόλυβα και όλοι ξυνίζουν τα μούτρα τους μόλις βλέπουν στο κατάλογο κόλυβα. Προσπερνάνε και λένε δεν θα πάρουμε γλυκό. Ώσπου η Μαρία γράφει ένα κείμενο.
Γεια σου, ναι.
Γιατί τότε η Μαρία ήταν ο εγκέφαλος της κριτικής, έτσι.
Ναι, και ειδικά στη γαστρονομία.
Ναι. Και γράφει ένα κείμενο στο Βήμα της Κυριακής ότι δεν μπορεί παρά ένα καλό δείπνο να τελειώνει με ένα μικρό πιάτο κόλυβα στο αλάτσι του Σταύρου. Και γίνεται, Στέλιο μου,
χαμός.
Ο χαμός. Ερχόταν οι κυρίες, οι οποίες μέχρι τότε δεν είχαν έρθει κάποιες από αυτές στο αλάτσι.
Για να φάνε κόλυβα.
Και λέγανε στην είσοδο, κόλυβα έχετε? λέμε, έχουμε. Η Μαρία Χαραμή, λοιπόν, το έκανε αυτό. Αποθέωσε αυτή την παλιά συνταγή σε μια σύγχρονη έκδοση και μας το πρόσφερε στο αλάτσι.
Αυτό δεν είναι μαγικό? Είναι ένα γαστρονομικό πιάτο το κόλυβα. Έτσι και είναι και πολύ ελληνικό.
Και υγιεινό.
Και υγιεινό.
Να σε πάω λίγο στο υγιεινό.
Βεβαίως.
Μήπως, και εδώ πάω απέναντι, μήπως το έχετε παρακάνει οι ζαχαροπλάστες με τη ζάχαρη? Δηλαδή, ζάχαρη, ζάχαρη. Βλέπω μερικές φορές στοιχεία συνταγές. Βάλτε 1,5 κιλό ζάχαρη. Προφανώς, άμα βάλεις στο ταψί 1,5 κιλό ζάχαρη, γλυκό θα είναι.
Ναι, αλλά δεν θα το φας όλο. Κοίταξε, η ζάχαρη σαφώς θέλει ισορροπία, όπως και το αλάτι, όπως όλα τα πράγματα, νομίζω. Ναι. Στη διατροφή μας θέλουν μια ισορροπία. Ένα καλό γλυκό πρέπει να έχει τη ζάχαρη του.
Εσύ την έχεις μειώσει? Γιατί εγώ κατά κανόνα δεν τρώω ζάχαρη.
Ναι.
Αλλά μπαίνω στο πειρασμό κάποιες στιγμές και τρώω από τα γλυκά σου. Και γυρνάω στους δίπλα μου και λέω, δεν έχει πολύ ζάχαρη. Ισχύει αυτό? Δηλαδή, έχεις μειώσει τη ζάχαρη?
Κοίταξε, δεν έχω μειώσει. Έχω ένα συνταγολόγιο ή παλιό, ή είμαι εκπαιδευμένος με τη γαλλική σχολή που και αυτοί έχουν μια ισορροπία. Σχέτως τώρα τα τελευταία χρόνια άμαθα ότι και αυτοί βάζουν περισσότερη ζάχαρη στα γλυκά τους ή κάποιες σοκολάτες που έχουν βγάλει που εγώ δεν τις χρησιμοποιώ. Και ο λόγος είναι γιατί δυστυχώς κάνουν εξαγωγές. Και
σε
οι Γάλλοι, ναι, όπως η Αμερική. Οπότε γι' αυτό μπήκαν σε ένα συνταγολόγιο κι αυτοί. Με τις σοκολάτες που είναι πολύ καλής ποιότητας, αλλά πάρα πολύ γλυκές. Είναι κάποιες που έχουν βάζει τους λευκή σοκολάτα και βάζουν με φρούτα, το οποίο εγώ ούτε καν, ούτε ο πελάτης μου θα τα πάρει από μένα. Λοιπόν, οι συνταγές μου πάντα από τον καιρό που ξεκίνησα είχαν μια ισορροπία. Δεν βάζω πολύ ζάχαρη για να αναδείξει καταρχήν και τη γεύση των υπόλοιπων υλικών και να είναι ωραίο, να είναι ευχάριστο, να μην σε λιγώνει το γλυκό. Mm. Και ακόμη και τα σιροπιαστά. Μπορεί να λέμε, α, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι έχουν ισορροπία στα σιροπιαστά τους. Εδώ στην Ελλάδα απ' έξω δεν τρώω σιροπιαστά. Δεν τρελαίνομαι. Δηλαδή είχα πάει στα Γιάννενα και έβλεπα ότι ο μπακλαβάς είναι κάτω και το σιρόπι πάνω.
Δεν υπάρχει αυτό.
Δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να το φας αυτό. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη είναι στεγνή. Είναι κουρού μπακλαβά. Που σημαίνει κουρού ότι είναι στεγνός ο μπακλαβάς. Είναι και η τεχνική και λιγότερο το σιρόπι.
Εντάξει, απλώς το σιρόπι και η ζάχαρη είναι η μεγάλη ευκολία. Και αυτή είναι η αδυναμία του πολιτισμού μας. Ότι καταφεύγουμε στα εύκολα πράγματα.
Συμφωνώ.
Και όχι στις καθαρές γεύσεις.
Ακριβώς. Και ένα κέικ δεν μπορείς να το φας γλυκό. Η σοκολάτα είναι πολύ γλυκιά, γι' αυτό και δεν μ' αρέσει η γάλακτος, δεν μ' αρέσει η λευκή. Περιέχει πολύ ζάχαρη μέσα.
Ναι.
Μ' αρέσει η πικρή. Απλώς θέλει εκπαίδευση ο κόσμος.
Να σου πω κάτι. Τόσα χρόνια όμως δεν κάνεις τα ίδια γλυκά.
Όχι.
Μπορεί κάποια πράγματα να τα κάνεις και να τα ξανακάνεις. Προφανώς υπάρχουν, ναι. Οι ναυαρχίδες σου.
Ναι, σαφώς τα εξελίσσεις, γιατί βγαίνουν καλύτερα υλικά, τεχνικές.
Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Δηλαδή διαβάζεις?
Διαβάζω συνέχεια. Α. Έχω τεράστια βιβλιοθήκη και συνέχεια παίρνω βιβλία.
Οι συνάδελφοι στο εξωτερικό.
Ναι. Εννοείται. Και από παλιά βιβλία και συγκρίνω τα τωρινά, γιατί πάντα πατάμε σε ένα συνταγολόγιο, σε μια τεχνική. Οι τεχνικές αλλάζουν πάρα πολύ. Και εκεί προσπαθώ και κάνω το δικό μου και το παντρεύω. Δηλαδή, αν θα δω μια γαλλική πολύπλοκη συνταγή, θα την κάνω δική μου.
Έχουμε δικαίωμα πια να τη γράφουμε, γιατί υπάρχει αυτό του Μάνου Χατζηδάκη που λέει ότι, θα προσπαθήσω να το πω, οι ταλαντούχοι κλέβουν. Οι αποτυχημένοι αντιγράφουν. Δηλαδή, δεν αντιγράφεις αυτό που έχεις δει σε ένα γάλλο.
Σωστό, πολύ βαθύ αυτό.
Αλλά κλέβεις τη συνταγή.
Ακριβώς. Εγώ όταν διαβάζω πολύ παλιές συνταγές. Είχε πέσει στα χέρια μου, δεν θυμάμαι ποιος μου το έκανε δώρο, ένα βιβλίο πάνω από 100 χρόνια και βρήκα συνταγές και υλικά τα οποία όχι δεν τα ξέραμε στην Ελλάδα πριν 10 χρόνια. Απίστευτα, για κάτι μαύρες ζάχαρες, για μελάσα, για περίεργα φρούτα, τα οποία τώρα τα ανακαλύπτουμε και λέμε wow. Οπότε οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο μπροστά από εμάς, οπότε από αυτούς πρέπει να μάθουμε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα κάνω. Κάθε βράδυ τώρα όταν θα πάω στο σπίτι, θα ανοίξω βιβλία και περιοδικά και αυτά, να διαβάσω, να συγκρίνω, να μελετήσω, και μου μπαίνει το μικρόβιο, ξυπνάω τη νύχτα, μου έρχεται μια ιδέα, μου έρχεται μια γεύση και λέω, α, το πρωί να πάω να τη φτιάξω. Είμαι τρελός. Είμαι μες στο αίμα μου πλέον αυτό. Και όχι να τα τρώω, να δημιουργώ και μετά μοιράζω και χαρίζω τον κόσμο.
Και να τα τρώνε οι φίλοι σου. Have a banana, Hannah. Try the salami, Tommy. Give it to gravy, Davy. Everybody eats when they come to my house. Η ζαχαροπλαστική είναι πιο δύσκολη από τη μαγειρική, έτσι?
Ναι, πολύ πιο δύσκολη,
δηλαδή,
είναι.
Εγώ μαγειρεύω. Ας είναι καλά η ρίζα της μαμάς, αλλά τη μαγειρική τη σώζεις. Δηλαδή και κάτι να σου φύγει λίγο παραπάνω ή να ξεχάσεις να βάλεις, μπορεί να τους ισορροπήσεις. Είναι το ίδιο στην ζαχαροπλαστική?
Κοίταξε, από τα μεγαλύτερα.
Μου φαίνεται πιο χημεία δηλαδή η ζαχαροπλαστική.
Είναι χημεία η ζαχαροπλαστική, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι τα μεγαλύτερα γλυκά που μείναν στην ιστορία, στο συνταγολόγιο, έχουν βγει από λάθη και έχουν καταγραφεί. Αλλά πρέπει να είσαι λίγο έμπειρος, να είσαι ζαχαροπλάστης, να το αγαπάς, να μην το πάρεις και το πετάξεις. Εγώ καθημερινά το κάνω μέσα στη δουλειά αυτό. Σώζω γλυκά που είναι με μεγάλες ποσότητες και λυπάμαι το υλικό από τα λάθη που μου κάνουν. Γιατί ο άλλος πρέπει να ξέρει να το χειριστεί, να το ισορροπήσει, να το σώσει το γλυκό. Δεν θα πάρει να το πετάξει, είναι αμαρτία. Οπότε εγώ αυτό το πράγμα κάνω παράλληλα στη δουλειά.
Δεν έχεις πετάξει ποτέ γλυκά?
Έχω πετάξει χαλασμένα, έχω να τα αποσύρω κτλ.
Αποτυχίες
παλιές. Αποτυχίες. Μία αποτυχία είχα όταν ήμουν πιτσιρικάς του Παπασπύρου και είχα μία τούρτα στο χέρι, κρατούσα με αυτά τα που δεν μ' αρέσαν, από τότε δεν μ' αρέσαν, τα παπάκια, τα ζαχαρωτά κτλ. Μία παιδική. Και όπως πήγα να την δώσω μπροστά στο πολιτήριο, γλίστησα και την κόρη στον τοίχο.
Αυτό είναι άλλο είδος αποτυχία.
Αυτό είναι άλλο είδος αποτυχία. Όταν ξεκίνησα και είχα μια μεγάλη επιτυχία με την πρώτη εβδομάδα στην Αναγνωστοπούλου στο υπόγειο, ήρθε μια πολύ καλή κοπέλα τότε και μου είπε ότι παντρεύομαι και θέλω να μου κάνεις την τούρτα του γάμου. Και έκανα μια τούρτα γαμήλια, η οποία τότε είχα εικόνες από βιβλία και περιοδικά, δεν κάνανε και πολλές γαμήλιες στην εποχή μου, που κάνανε αυτό το μάρτζιπαν απ' έξω που βάζαν οι Αγγλικές, οι πολυόροφες, και αυτή την ήθελε σε χρώμα μοβ. Ήταν πολύ μπροστά η κυρία για να θέλει τούρτα γάμου μοβ. Αλλά εγώ δεν είχα την εμπειρία και την τεχνική τόσο πόσο θα κρατήσει το μάρτζιπαν σε μια τούρτα μέσα. Και τη φτιάχνω και ήταν στη γλυφάδα. Και εγώ τότε δεν είχα φορτηγό. Τα πήγαινα με ταξί, τα πήγαινα μόνος μου, τα μετέφερα, γύρναγα στο εργαστήριο, ξεντυνόμουν, έκανα γλυκά. Το βράδυ ήθελα να βγαίνω, πήγαινα στο εργαστήριο για να πάρω την κρέμα. Το πρωί κοιμόμουν κάτω από τον πάγκο. Και έρχεται ο γαμπρός μου που είχε ένα φορτηγάκι, έκανε πλυντήρια, για να την πάμε. Και εγώ καθόμουν πίσω, να κρατάω την τούρτα και να βλέπω η τούρτα να αρχίσει σιγά σιγά να καταραίει.
Να χάνει ορόφους.
Πρέπει να ήμουν 24 χρονών. Είχα διαλυθεί.
Να ανοίξει και να σε καταπιεί.
Τι να κάνω, δεν υπήρχε λύση, θα την πάω. Και η τούρτα είχε αρχίσει και έλειωνε. Και μπαίνω μέσα στο σπίτι και την ανοίγει η ίδια. Α, και μου λέει, τι ωραία που είναι. Και λέω, πλάκα μου, να με δίνει ή να με διώξει. Αχ, λέω, χίλια συγγνώμη. Μου λέει, δεν πειράζει, μ' αρέσει έτσι που είναι. Και ηρέμησα, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο. Και την πήρε η γυναίκα την τούρτα. Έκανε το γάμο. Και μετά από πολλά χρόνια, πρόπερση το Πάσχα, έρχεται στο μαγαζί μια κυρία και μου λέει, με θυμάστε? Πού να θυμηθώ. Μου λέει, που μου κάνατε μια τούρτα που μου φέρατε, που ήταν. Μου λέει, έχει πετύχει ο γάμος και κρατάει μέχρι τώρα.
Έλα ρε.
Ναι. Και ήταν μαγικό. Ήταν μαγικό. Ήταν θετικός ο άνθρωπος όμως.
Και για σένα, είναι μισογεμάτο το ποτήρι, δεν είναι μισοάδιο.
Ναι.
Είσαι αισιόδοξος άνθρωπος.
Πολύ. Πάρα πολύ αισιόδοξος.
Θετικός.
Πολύ θετικός είμαι. Σε ό,τι και να μου συμβεί. Και επειδή πέρασα και δύσκολα χρόνια και δεν τρελάθηκα.
Αυτό έχει μια αξία να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Ότι εμείς μπορεί να βλέπουμε και να δοξάζουμε έναν άνθρωπο και να λέμε, κοίτα να δεις πώς τα κατάφερε.
Ναι.
Αλλά δες και από πίσω τι έχει υπάρξει σε όλα τα επίπεδα.
Σε όλα τα επίπεδα. Και τώρα πατάς τη διαιρά στα πόδια και λες, εντάξει, θα τα ζήσουμε όλα. Και αυτό που περνάμε και αυτά που θα περάσουμε κτλ. Θέλει λίγο αισιοδοξία και λίγο θάρρος και να είμαστε καλά.
Και γλυκές γεύσεις.
Και γλυκές γεύσεις.
Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση, Στέλιο.
Είμαι ο Στέλιος ο Παρλιάρος και ξεκίνησα τις ιστορίες της Κυριακής με καλεσμένο το Σταύρο Θοδωράκη.
Ήταν το podcast «Ιστορίες της Κυριακής» με το Στέλιο Παρλιάρο. Παραγωγή Ερατόζου Ρουφίδου. Ηχοληψία Χρύσα Κούρεντα. Μπορείτε να το βρείτε στο pod.gr ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.